ፓርቲ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማት ማለት ዘውፅኦ መግለፂ ቅድሚ ዓመት ንፈረቃን ዝመፀ ለውጢ ህዝብታ ሃገር ተሓባቢሩ ዘምፅኦ ዳኣ እምበር ብሕታዊ ሓይሊ ዘምፅኦ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎም። ትዕግስን ምስትውዓልን ኣብ ማዕድኻ ምርኣይን ህዝቢ ኢትዮጵያ ምርኣይ ዘይከኣሉ ውሑዳት ፅንፈኛታት ዝበሎም ሃገርና ትፅበዩ ተስፋ ክምንዝዕውን ኣጥፊኦም ክጠፍኡ ዝተዳለዉ ይመስሉ እውን ኢሉ ኣሎም። ኢዜማ ኣብ ገዛኢ ፓርቲ ይኹን ካብኡ ወፃኢ እቲ ለውጢ ውፅኢት ሓባራዊ ቃልሲ ምዃኑ ዝዘንግዑ ጉጅለታት ንዝበሎም ኣካላት መፀዋዕታን ለበዋን እውን ኣቕሪቡሎም። ሓደ ካብኡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ማእኸላዊ ጎንደር ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ኣምሓራን ቅማንትን ዝረአ ዘሎ ጎንፅታት ብምጥቃስ ኣብ መንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም።
አንደኛው ይሄ ነገር የመጣው መርዘኛ በሆነው የፌደራል ኣወቃቀር ምክፋት ብተዋቀረው
ቀዳማይ እዚ ነገር ዝመፀ መርዛም ብዝኾነ ኣዋድዳ ፌደራል እዩ ብኽፍኣት ብዝተዋደደ ፌደራላዊ ኣዋድዳ እዩ። ስለዚ ናይ ኣዋድዳን ሕገ መንግስትን መሰረት ዘለዎ እዩ ዝፀገም ዝብል እዩ። እቲ ካልኣይ ግን ነዚ ተጠቂሞም ዘጓሃህሩ ሚድያታት ኣለዉ። ስለዚ ስርዓት ክትሕዝ ስልጣን ዝተዋህቡ ኣካል ነዚ ክገብር እዩ መፀዋዕታና።
ብፍላይ እዚ መግለፂ ኣብ በዓል እሬቻ ንዝተገብረ መደረ ትኩረት ብምግባር እቲ መደረ ነቲ በዓል ዘይምጥን እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ።
የመጀመሪያው በዓሉ የእርቅ የሰላም የአንድነት በዓል ነው። ስለ ጠላትነት ስለአለፈ ቁርሾ የሚነሳበት አይደለም።
እቲ ፈላማይ እቲ በዓል ናይ እርቂ ሰላምን ሓድነትን በዓል እዩ። ብዛዕባ ፅልእን ዝሓለፈ ቅርሕንቲ ዝለዓለሉ ኣይኮነን ኣይኮነን ዶ ናይ ሎሚ 100 ዓመት 1000 ዓመት ዝነበረ ናይ ሎሚ 5 ዓመት ዝነበረ እዞም ነዝመደረ ዝገበሩ በዓልቶም ዝበደሉና ይቕረ ኢልናሎም ኢና። ስለዚ ነቲ በዓል ዝምልከት ኣይኮነን ካብ መንፈስ እቲ በዓል ወፃኢ ዝተዘርበ እዩ።
እቲ ዝሓለፈ ቁኑዕ ከምዘይነበረ ባዕሎም ኣብ ኦህዴው ዝነበሩ ኣባላት እውን ኢሎሞ እዮም። ህዝቢ ኦሮሞ እውን ባዕሉ ገሲፁ ኣባሪርዎም እዩ ዝበሉ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ሬቻ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸብረ ብዝተረኽበ ኣንጻራዊ ትንፋስ ብውፅኢት ሓፈሻዊ ህዝቢ እዩ። ስለዚ እቲ ፓርቲ መርሚሩ ስጉምቲ ክወስድ ንፅበ ኢሎም ኣለዉ። ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ሎሚ ዘውፅኦ መግለፂ እውን ኢትዮጵያውያን ካብ ሕሉፍ ጌጋ ተማሂሮም ኣብቶም ዘዋህለልዎም ሰናይ ክብርታትን ፀጋታትን ሃገሮም ከም ዝሃንፁ ኣትሪሩ ገሊጹ ኣሎ። ግን እቲ ፓርቲ ስለምንታይ ነዚ መግለፂ ከም ዘውፅ ኣይገለፀን። ይኹን እምበር ሃገራዊ ሓድነት ብመዳይ ምጥንኻርን ምስ ዓብ መንገዲ የቕሬታን ምስ ናይ ኢዜማ ዝመሳሰል መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።